Դ. Թիֆլիս, 11 հոկտեմբերի 1880 թվական. Սիրելի Ռիփսիմե, նախորդ նամակովս խոստացել էի քեզ տեղեկություն տալ մեր ընտանիքից, և ահա կատարում եմ խոստումս. Նախ պիտի ասեմ, որ Գրիգորը հիվանդ է, հազում է. Այս 5-րդ օրն է, որ գիմնազիոն չի գնում. Բժիշկները խորհուրդ են տալիս առժամանակ ձեռք վերցնելու պարապմունքներից. Ես սաստիկ երկյուղ եմ կրում, որ նրա հիվանդությունը թոքախտ լինի, մանավանդ որ նա կազմվածքով շատ թույլ է և նիհար. Դու գիտես, թե որքան եմ սիրում եղբայրներիս, առավելապես Գրիգորին, որ այս վերջին ժամանակներս մանավանդ ինձ համար թե եղբայր է, բառիս բուն նշանակությամբ, և թե ամենամտերիմ խորհրդակից. Ես սարսափում եմ, որ լսում եմ նրա խուլ հազի ձայնը, մանավանդ գիշերները, երբ քնած է լինում. Նա շատ է պարապում, չափից դուրս պարապում է, այդ վատ է ազդում նրա հիվանդությանը. Բայց Գրիգորի հիվանդությունից զատ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, որ պակաս մտահոգություն չի պատճառում մեզ. Դու գիտես, թե հայրս ինչպիսի զվարճասեր և կատակասեր մարդ է, բայց վերջին ժամանակներս մեծ փոփոխություն է նկատվում նրա մեջ. Օրինակ, երեկոները վերադառնում է տուն միշտ մի տեսակ տխուր և մտախոհ, ու գլխարկն աչքերի վրա վայր թողած. Այնինչ առաջ, նա գլխարկը միշտ ետ գցած էր ունենում ճակատի վրա, և միշտ մրմնջում էր մի որևիցե ուրախ երգ. Խոսելիս էլ ամենքի հետ բարկացած է խոսում. Կարծես ամենքն էլ նրան որևիցե անախորժություն են պատճառել, կարծես ամենքն էլ նրա առաջ մեղավոր են. Մի անգամ հարցրի պատճառը. Խոժորած դեմքով նախ լուր նայեց ուղակի աչքերիս, հետո հանկարծ մի վարկյան միայն ժպտաց, աչքերը վայր թողեց, ներքին շրթունքը կախեց և դեմքին տվեց մի այնպիսի ճիշտ և միևնույն ժամանակ ծիծաղելի արտահայտություն, որպիսին ունենում է երեխան այն ժամանակ, երբ նրան բոլորովին իզուր մեղադրում են չարություն անելու համար. «Ես ինչ մեղավոր եմ, օրիորդ», արտասանեց նա բարակ, իբրև թե երեխայական ձայնով. «Կիրակոսյանը չարություն է անում, դուք ինձ եք մեղադրում, ուզում եք Մարտիրոսյանին հարցրեք»։ Չկարողացա ծիծաղս զսպել և գրկեցի նրան. «Հայրիկ, միթե տխուր ժամանակ դել կարողանում ես կատակներ անել», բացականչեցի ուրախացած։ «Ուզում եք Մարտիրոսյանին հարցրեք», կրկնեց նույն բարակ ձայնով. Դարձյալ ծիծաղեցի և ավելի ամուր գրկեցի նրան. Նա կամաց ազատվեց գրկիցս, ժպտաց նայելով աչքերիս, և քնքշորեն համբուրելով ճակատս, դուրս գնաց իր առանձնասենյակը. Մտախոհությամբ նայեցի նրա ետևից, ինչպես շուտ և հեշտությամբ կարողացավ ազատվել բացատրությունից. «Այնուհետև ամեն անգամ նկատում եմ, որ նա ամեն կերպ աշխատում է ինձնից խույս տալ, իսկ երբ դա չի հաջողվում, դարձյալ սկսում է կատակ անել. Եվ զարմանալի է, չնայելով, որ այդ կատակները ակամա է անում, ես այդ շատ լավ եմ նկատում. Բայց նրանք երբեք անհամ չեն դուրս գալիս, և միշտ ունենում են իրենց ազդեցությունը. Գոնե ով այդ ժամանակ նայում է նրան, մինչև անգամ ես, և չի կարողանում զսպել ծիծաղը. Սակայն իզուր է աշխատում ծածկել ինձնից իր վիշտը. Եվ որ մի վիշտ, և այն էլ ծանր վիշտ, կրծում է նրա սիրտը, և մեծ մտատանջություն է պատճառում նրան. Այդ ես գիտեմ, այդ ես պարզ տեսնում եմ. Չեմ կարծում, թե նրա վիշտը Գրիգորի համար լինի, որովհետև Գրիգորն այնքան էլ հիվանդ չէ, որի համար կարող լիներ այնքան մտատանջվել. Ուրիշ բան կա անշուշտ, որ մենք չգիտենք. Մայրս խիստ անհանգիստ է, ասում է, որ գիշերները նա հանգստություն չունի. Իսկ երբեմն քնած ժամանակ, ասում է, կարծես վախեցած, հանկարծ բղավում է և վեր թռչում, երբեմն էլ երազում, ասում է, ուղակի լաց է լինում»։ Քո Աննա Սարոյան. Ե. Թիֆլիս, 11 հոկտեմբերի 1880 թվական. Սիրելի Ռիփսիմե, այս անգամ դարձյալ հորս մասին պետք է գրեմ, որովհետև բոլոր մտածությանը սարարկան նրա տարօրինակ դրությունն է, որից մինչև այժմ ոչինչ չեմ հասկանում. Անցյալ կիրակի մեր տուն եկավ Թոմաս Գասպարիչը, դու ճանաչում ես նրան, այն անատամ, ժամանակից շատ վաղ ծերացած, անտերությունից սրա նրա դրանն ապրող, իրասելով օծտավնոյ տիտուլյարնի սովետնիկը, որ ոչ մի օր եկեղեցուց ետ չի ընկնում, և ինչպես ավետարանն ու սաղմոսը, նույնպես և եկեղեցական բոլոր արարողությունները շատ լսելուց և կարդալուց անգիր գիտե. Նա նույնն է մնացել, ինչպես տեսել ես նրան 2 տարի առաջ. Ծերության ժամանակ մարդկանց մեջ փոփոխությունը շատ աննկատելի է կատարվում. Հագուստն էլ նույնն է. Նույն խունացած գլխարկը կարմիր կանտերով, նույն խունացած նշանազգեստը, հնությունից սևացած երկաթե կոճակներով և նույն ձեռնափայտը, որից նստած ժամանակն անգամ չի բաժանվում. Եղանակը, չնայելով աշուն էր, շատ տաք էր. Ես նստած էի սենյակումս, բաց լուսամուտի առաջ, և կարդում էի Տուրգենևը. Եղբայրներս տանը չէին, մայրս խոհանոցումն էր, իսկ հայրս դուրսը, պատշգամբում. Նա նստած էր լուսամուտից հեռու, մեջքը դեպի ինձ արած, և մտախոհ նայում էր քաղաքին. Երևի չգիտեր, թե ես տանն եմ, և նայում եմ իրեն, ապա թե ոչ, աչքերիս առաջ անձնատուր չէր լինի իր տխուր մտածմունքներին. Բայց նա այն աստիճան խորասուզված էր մտածմունքների մեջ, որ չնկատեց, թե ինչպես Թոմաս Գասպարիչը իր դանդաղ երերուն քայլերով մոտեցավ նրան. «Շատ խորն ես մտածում, աղա Գևորգ», կարճ ժամանակ նրա մոտ լուր կանգնելուց հետո ասաց Թոմաս Գասպարիչը, իր բութ հայացքով կողքից շարունակ նայելով նրան. Հայրս հանկարծ սթափվեց և նայեց նրան. Առաջին նվագ կարծես չկարողացավ ճանաչել նրան, որովհետև նախ մի ոպե, ըստ երևույթին զարմացած և լուռ, նայեց նրա դեմքին, հետո հանկարծ բացականչեց. «Ա, Թոմաս Գասպարիչ, այդ դու ես? Բարև», ու մեկնեց նրան ձեռքը. «Ինչպես ես, քեֆդ լավ է, համեցիր նստիր», նա կանչեց ծառային, որ մի աթոռ բերի. «Նոր լուր կունենաս, ասա տեսնենք, անպատճառ եկեղեցուցն ես գալի»։ «Բաս որտեղից պետք է գամ», մրթմրթաց Թոմաս Գասպարիչը, կարծես նեղացած, որ այդ բանի համար դարձյալ հարցնում են իրեն. «Իհարկե, ինձ համար էլ կաղոթեիր»։ «Անպատճառ, քեզ համար էլ, որ չաղոթեմ, աղա Գևորգ, բասելում համար պետք է աղոթեմ»։ «Քեզ համար»։ «Է, ամեն մարդ, որ մենակ իր գլխի մասին մտածի, այդ ուր կգնա»։ «Իր գրպանն ու փորը, բայց ասա տեսնենք, աղոթքիդ մեջ ինչ էիր խնդրում ինձ համար»։ «Ի՞նչ»։ «Այ ինչ», ասաց Թոմաս Գասպարիչը, նստելով ծառայի բերած աթոռի վրա։ «Նախ եվ առաջ խնդրում էի, որ ամենակարողն Աստվածը քեզ և ընտանիքիդ երկար կյանք տա»։ «Կյանքս խնդրածի քեն, և ետուժ նմա ընդերկայն ավուրս հավիտյանս հավիտենից»։ «Երկար կյանքն իհարկե ամեն բանից լավ է, այդպես չէ, աղա Գևորգ»։ «Իհարկե, շարունակիր»։ «Հա, նախ եվ առաջ խնդրում էի, որ ամենակարողն Աստված քեզ»։ «Հերօրնաց, այդ խո ասացիր»,» անհամբերությամբ և մի քիչ ջղայնացած ընդհատեց հայրս։ «Շարունակիր»։ Թոմաս Գասպարիչը տարակուսանքով և զարմացած նայեց նրան։ Առաջին անգամն էր, որ հայրս նրա հետ այդպես էր խոսում։ «Հետո խնդրում էի», շարունակեց նա այս անգամ փոքրինչ անվստահ եղանակով, «որ ամենակարողն Աստված քեզ և ընտանիքիդ»։ «Էլի»,» նորից ընդհատեց հայրս նրան անհամբերությամբ։ «Չէ, աղա Գևորգ, շարունակում եմ», շտապեց պատասխանել խեղճ Թոմաս Գասպարիչը, «որ ամենակարողն Աստված քեզ և ընտանիքիդ երկար կյանքի հետ առողջություն տա»։ «Երկար կյանքն առանց առողջության իհարկե մի կոպեկ չարժե, այդպես չէ, աղա Գևորգ»։ «Այդպես է, այդպես է, շարունակիր»։ Մեքենայաբար կրկնեց հայրս, առաջվա նման մտախոհությամբ նայելով քաղաքին։ Նա կարծես այլևս չէր լսում Թոմաս Գասպարիչին։ «Հետո խնդրում էի», շարունակեց Թոմաս Գասպարիչը, «որ ամենակարողն Աստված գործիդ հաջողություն տա, սրտիդ բարի ցանկություններին կատարումն տա, ուրախություն, երջանկություն տա, որդոցդ բարի միտք և սիրտ տա, որ քեզ սիրեն, հարգեն և պատվեն։ Խնդրում էի, որ քեզ և բոլոր ընտանիքիդ ամեն չարից հեռու պահի, սատանայի փորձությունից ազատ պահի, թշնամու սրտով չանե, փրկյազի սիձեռած թշնամյաց և իհալած չած իմոց»։ «Խնդրում էի, որ իր սուրբ ողորմությունը միշտ անպակաս անի քեզնից ու քո ընտանիքից։ Ողորմություն քո, Տեր, զհետիմ եկես սեզ ամենայն ավուրս կենացի մոց։
Նա լռեց և կարծես նոր տեսավ, որ հայրս ոչ նայում էր և ոչ լսում նրան։
Նա գլուխը փոքրինչ թեքելով առաջ տարավ, որպեսի լավ նայի հորս դեմքին, որ ամբողջապես դեպի քաղաքն էր դարձած։
Հը, ինչ է, պրծար։
Մտախոհությունից թափվելով և դեմքը դեպի նա դարձնելով, հարցրեց հայրս.
Ես պրծա, աղա Գևորգ, բայց դու ինձ չէիր լսում, կարծես։
Կարծես, հարեց հայրս սաղրական եղանակով.
Ընդհակառակը, իմ պատվելի տիտուլյարնի սովետնիկ, ես քո պատմածն ավելի լավ էի լսում, քան թե դու ինքդ։ Բայց այդ թողնենք, ուրիշ բան խոսենք։ Ինչ նոր լուր ունես, ասա տեսնենք։
Հե, աղա Գևորգ, ես ինչ նոր լուր պետք է գիտենամ։ Բացի եկեղեցուց, ուր եմ գնում, որ ինչ լուր լսեմ։ Լրագիրը դուք եք ստանում, նոր լուրերը դու կլինես կարդացած։
Այսքանի ժամանակ է, ինչ ձեռքս լրագիր չեմ առել։ Ապա գնատես սեղանի վրա կլինի լրագիրը, բեր կարդամոտս։
Սպասիր, լավ, դու նեղություն մի կրիր, ծառան կբերի։
Նա դարձյալ կանչեց ծառային և հրամայեց, որ լրագիրը բերի։ Ես լուսամուտից տվեցի ծառային լրագրի համարը։ Ծառան տարավ, տվեց Թոմաս Գասպարիչին։ Թոմաս Գասպարիչը նախ հանեց ակտոցը, որ պահում է, ինչպես գիտես, առանձին պատյանի մեջ, դրեց աչքերին և սկսեց կարդալ։ Կարդաց մի քանի լուր, թե ինչպես մի երիտասարդ անհայտ պատճառներից այսինչ տեղն ու այսինչ ժամանակ անձնասպանություն է գործել։ Սիրահարված կլիներ, այստեղ նկատեց հայրս, թե ինչպես միկին միանգամից երեք երեխա է ծնել, երեք թել կենդանի, թե ինչպես այսինչ տեղ ավազակները ճանապարհին կողոպտել և սպանել են ճանապարհորդներին, թե ինչպես այսինչ հայտի վաճառականը սնանկացել է, նրա բոլոր կայքը գրավել, աճուրդով վաճառել են։
Հայրս սկզբում ըստ երևույթին հետաքրքրությամբ էր լսում Թոմաս Գասպարիչին, բայց վերջինս այնքան դանդաղ և անվարժ էր կարդում, որ նա շուտով ձանձրացավ և դեմքը դարձյալ շրջեց դեպի քաղաքը։ Սակայն, ինչպես նկատում էի, այնուամենայնիվ լսում էր, և լսում ինքն իրեն ստիպելով։ Կարծես չէր ուզում անձնատուր լինել մտախոհությանը, որ ինչպես երևում էր, ակամա պաշարում էր նրան։ Վերջի վերջո դարձյալ սկսեց հետաքրքրությամբ լսել, և զարմանալի է, նրա հետաքրքրությունն այն աստիճանի հասավ, որ մինչև անգամ դարձավ Թոմաս Գասպարիչի կողմը, արմունկով կրթնեց ծնկան վրա և սկսեց շեշտակի նայել նրա շրթունքներին։ Այս անգամ ես տեսնում էի նրա դեմքը, և երբեք չեմ կարող մոռանալ այն հայացքը, որով նայում էր այդ ժամանակ։ Այդ հայացքի մեջ կար և մեծ հետաքրքրություն, և մեծ երկյուղ, և մի տեսակ բան, որ ոչ կատաղություն էր, ոչ ստրջանք և ոչ հուսահատություն։
Վերջին լուրը լսելով, հանկարծ այնպիսի ուժով դուրս խլեց լրագիրը Թոմաս Գասպարիչի ձեռքից, գոռալով.
«Ինչ վատ ես կարդում»։
Այնպես ճղեց և ձեռքում ճմլելով շպրտեց պատշգամբից ներքև, որ կարծեցի, թե խելագարվեց։ Ինքս էլ չիմացա, թե ինչպես այդ ժամանակ գլուխս հանեցի լուսամուտից դեպի դուրս և նայեցի նրա կողմը։ Նա հանկարծ տեսավ ինձ, և ես մինչև հիմա էլ զարմացած եմ մնացել, թե ինչպես այնպես արագ կարողացավ փոխել դեմքի արտահայտությունը։ Ձեռքերը վայր թողած կանգնեց հանդարտ, աչքերը խոնարեցրեց, ներքին շրթունքը կախեց, ինչպես այդ արավ մի անգամ, երբ հարցրի նրա մտահոգության պատճառը, և ասաց բարակ, իբրև թե մանկական ձայնով.
«Ես ինչ մեղավոր եմ, օրիորդ, բաս ինչու Թոմաս Գասպարիչը այնպես վատ է կարդում»։
Բայց այս անգամ չծիծաղեցի, ինչպես առաջ, արդյոք նրա համար, որ արդեն հասկանում էի, թե ինչ են նշանակում նրա այդպիսի կատակները, թե նրա համար, որ այս անգամ նրա կատակը բավական անհամ դուրս եկավ, չգիտեմ, այդ կարծես ինքն էլ զգաց, և մի դոպե շփոթվելով իմ անթարթ լուրջ հայացքից, հանկարծ նայեց Թոմաս Գասպարիչին և բարձրաձայն ծիծաղեց.
«Աննա»,
բացականչեց նա առանց իմ կողմը նայելու,
«թե աստվածդ կսիրես, մեկնայիր մեր տիտուլյարնի սովետնիկին։
Նայեցի Թոմաս Գասպարիչին, բայց դարձյալ չծիծաղեցի, թեև այդ րոպեին նա շատ ծիծաղելի էր։ Նստած էր անշարժ, ակնոցն աչքերին, և կատարյալ ապուշի նման բերանը բաց նայում էր հորս։ Նրա ձեռքերը մնացել էին այնպես, ինչպես որ բռնած ուներ լրագիրը կարդալիս։ Կարծես նրան դիտմամբ նստեցրել էին այդ դրության մեջ, որպեսի հանեն նրանից մի ծաղրական պատկեր։ Հորս բարձրաձայն ծիծաղից նա հանկարծ սթափվեց և ժպտալով դարձավ ինձ. «Տեսնում ես, Աննա, ինչ չարաճճի մարդ է եղել հայրդ», ասաց գլուխը շարժելով։ Լրագիրը ձեռքից սխլեց, ճղեց, ճխլեց, պատշգամբից ներքև գցեց։ «Ասա ինչու»։ «Նրա համար իմ պատվելի տիտուլյարնի սովետտիկ, որ ճաշին մեզ մոտ կլինես», ասաց հայրս և գնաց դեպի իր առանձնասենյակը։ Դիտմամբ այս անցքը այսպես մանրամասը նկարագրեցի նամակիս մեջ սիրելի Ռիփսիմե, որպեսի ցույց տամ, թե որքան մեծ է այն գաղտնի վիշտը, որ այնքան մտատանջություն պատճառելով այսպիսի դրության մեջ է ձգել հորս։ «Ինչպես վախենում եմ, թե մի գուցե խելագարվի»։ Սարսափը, անասելի վիշտն ու հուսահատությունը պաշարում են ինձ, որ մտածում եմ, թե կարող է այդպիսի դժբախտություն պատահել։ Բայց ինչ անեմ, ինչ, ինչով կարելի է այդ դժբախտության առաջնառնել։ Սրտիս վատ նախազգացումներից ես ավելի եմ սարսափում։ «Ընդունիր ջերմ համբույրներս»։ Քո Աննա Սարոյան։